hér á Exinu 977.
Much less picturesque without her catching the light, the horizon. tries and tries, but it's just not as kind on the eye.
Arabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and a kiss the color of a constellation falling into place.
My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.
What is this? If it ain't love, then it's over. Understand me when I tell you that we just can't keep on holding on to this. Now we are friends. They're all saying that I'm no good. Are you kidding? This is mental. Cause you know what we had was broken from the start.
hlustað á Exit 977. Listin á heima á X977. Hlustaðu á 20 vinsælustu lög X977 í boði Pepsi Max og hafðu áhrif á listan í hlustadagadíminni á x977.is. Pepsi Max listin, það sem þú vilt hlusta á.
Skoðaður skólavöruúrvalið á a4.is. A4, skólavörubúðin þín.
Enski barinn er staðurinn fyrir þá sem setja kröfur og hljóð og myndgæði þegar enski boltinn er annars vegar.
Takkó sem dansar tangó við bræðlaukana. Serrano. Fresh. Happy. Max.
Skólatöskur, stílabækur, strokleður, úlpur, húfur, buxur og skór. Skóladagar eru byrjaðir í Smáralind. Komdu og verslaðu hjá okkur fyrir skólan. Smáralind. Góða skemmtun.
Handskornar franskar eru stolt okkar á Roadhouse. 100% kartöflur, engin aukaefni. Roadhouse. Metnaðar full matreiðsla.
Fítos, 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 fítos.
Já, 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 verðlaunaðu með Fítos.
Fítos.
Exit 977.
Exið 977.
Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn Alveg sögulega seint á dagskrá Við erum 20 mínútur og senir í loftið út af alls konar fokki, skulum við bara segja Þannig að þetta verður sennilega þáttur í styttri endanum Þó að við látum þetta blæða eitthvað í miðnætti Svona þess að bæti ykkert upp Dagskrá Funkþáttarins er tvíþætt í kvöld Annars vegar bjóðum upp á frábæra tónlist af anda og hins vegar erum við komin hérna með fulltrúa frá tónlistar og listaháttíðinni festisfall sem ætlar að segja eitthvað frá því hvað þau eru að gera þannig að leggjið bara eyrun við viðtækin og já eins og þessi ekki múin að gera það nú þegar og njóttu vel Funkþátturinn farin að stað
Five years. Til okkar í fugþáttin kominn Árni Már Erlingsson, einn helsti forsprakki hátíðarinnar festisvalls. Hvað köllum við þessa hátíð? Er þetta listahátíð eða?
Þetta mynd- og tónlistarhátíð myndi ég halda.
Mynd- og tónlistarhátíð, helviti gott. Þið eru að fara inn á hvað eitthvað, fimmta ár?
Já, þetta fimmta starfsári sem við erum núna. Við erum búin að vera að gera, já, þetta hafa yfirleitt verið árlegir viðburðir en það hefur komið fyrir að við höfum sleikt inn öðrum viðburðum yfir árið. Þetta yfirleitt svona í kringum ágúst-september sem við erum að gera þetta.
Þið byrjuðu frekar smátt eða ekki?
Jú, við byrjuðum frekar lítið og hugmyndinum var í rauninni ekki upphafi að fara út í svona stórar aðgerðir. En við byrjuðum bara í hjartagarðinum 2010.
Hjartagarðurinn er garðurinn þar sem garðurinn fyrir aftan sirkus, þar sem núna verið að byggja hótel og alls konar.
Jú, mikið rétt, sem að er engin garður lengur.
Nei, núna er það hérna, steifuklumpar og sinfóni að höggbóra.
Já, sirkus og síðan er makland fek að fjúka, sko.
Já, já þetta gekk svona dundvel hjá okkur í hjartagarðinum, þannig að þetta hefur bara vaxið síðan.
Já, þetta hefur gert það heldur betur, við fórum síðan til Þýskalands árið 2013. Fengum stóra styrk frá Evrópusambandinu og sem gerði það verkum að við gátum transporta listamenn á milli. Fórum út með 10-12 listamenn og komum hingað heim sömu leiðis með aðra þýska.
Þannig að, já, þið hafið stækkað til Þýskaland og Ísland en þetta er eitthvað aukast enn meira núna, ekki?
Jú, þetta heldur eiginlega bara áfram að stækka, sko. Við erum núna, í fyrsta skipti í ár, þá hérna fengum hann heiður að vera þáttekundur hjá Mediamatic í Amsterdam.
Já.
Og verðum þar í miklu fjöri, bæði 11. og 12. september. Þetta rauninni byrjar allt saman núna annað kvöld á Kexhostel. Og svo förum við skipuleggjendur út í byrjun september, eða við förum reynda bara strax eftir helgi og í byrjun september þá byrjum við á Leipzig, förum síðan til Berlín og þaðan höldum við til Amsterdam.
Já, bara fjóru staðir.
Já.
Helviti gott. Og er sama dagskráin öllum stöðum?
Nei, það er það ekki. Hérna á morgun eru Berntsen, Hermigervill, Gautmundir og East of My Youth. Og East of My Youth dættur út og við taka Emband og Samaris.
Á erlendileggjunum.
Já, þannig að verða 5 sveitir sem koma með okkur.
Já.
Ásamt stóri myndlistasýningu sem ferðist með alla stari.
Þetta er helviti góð framsetning á framlínunni í spennandi íslenskri tónlist, verður að segja. Þetta er gott og svona vel kjarnið að line-up.
Já, mjög skemmtilegt og mjög gaman hvað fólk hefur verið áhuga samt þáttöku.
Já, þetta er helviti skemmtilegt. Hvar eruð þið hérna, hvar eruð þið með, þeir að fara, er ekki rétt skilja á mér að þeir að fara að tróða upp á helviti áhugaverum um staði Berlín?
Jú, við ætlum að gera það. Við náðum að bóka Berghain fyrir hérna tónleikan okkar í Berlín og verðum með sýninguna í Somos. Þannig að það verða ansi áhugaver átök þar.
Helviti gott. Helvíti gott að dettin á Berghain, verði ég að segja.
Já, mjög skemmtilegt. Hjálpa líka til að þeir eru með góðan hópa fastakunum, sko, þannig að þetta verið mjög áhugvert að sjá.
Já, þetta er helvíti vel að sér vikið, verði ég að segja. Þetta er helvíti vel að sér vikið. Hérna, hvað er síðan planið?
Eftir þetta?
Eruðu byrjað að horfa svo langt?
Við erum sko strax að byrjaði að horfa í það að gera þetta annarkvert ár.
Já.
Að því að meðan þetta fer svona stækkandi að þá fer lengri tími að kallin fjármagn, það fer lengri tími að skipuleggja allt saman og bóka alla staðina og sjáum allt sem að við kemur þessu verkefni.
Já.
Þannig að til þess að gera þetta vel þá langar okkur frekar til að færa okkur annarkvert ár og standa okkur þá vel í staðinn fyrir að vera einhverju ströggla að gera þetta hverju einasta ári, sko.
Já. Hérna, já, en þetta er svona, það geti orðið að einhvern svona svona landlausum framhástefnu Bienal.
Já, ég meina það geti verið að það endi þar, sko.
Já. Já, okkur bara hlaka til að kíkja til ykkur annað kvöld. Þetta verður...
Þetta verður mikið fjör.
Þetta verður mikið fjör, segir mann.
Já.
Hérna, já, við þökkum Árna Mára Erlingssyni frá Festisfall átíðinni fyrir að líta við.
Takk fyrir okkur.
Já, takk fyrir okkur.
Sjö. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Wait a minute.
Já, við getum lofað ykkur að þetta verður einn af þessum svolítið svona súru, allt er að bila í stúdíóinu þáttum. Þetta er bara, þetta byrjaði svona, þetta heldur áfram svona, ég verði bara að reyna að hafa gaman að þessi eins og ég. Vill að meira hérna næst ógislega fínt lag frá tónlistamanni sem kallar sig Diesel Jarvis. Við spilum þetta reyndar líka síðustu viku en þetta er svo gott að við ætlum bara að spila aftur. Þetta lag er Why You Fall.
Thank you.
já, já, ég er ekki frá því að við höfum hennan fengtótt bara frekar stuttan í þetta skiptið út af því að það ógeðslega mikið allt að ganga afturfótum og stundum verðum bara að játa sig sigraðan. Við ætlum að klára þessa yfirferð yfir allt sem frábært í heiminum þessa vikuna með gullkistulagi eða nostalgíu, hérna, eins og við köllum það í dag. Taka eitt hérna gamalt úr sem kemur frá þessum tæplega 20, þessu tæplega hvað, 21 ári sem þessi þáttur 22 sem þessi þáttur búin að vera í loftinu. Þetta lag er með tónlistamanni sem kallaði sig Strobe Light Network. Þetta lag var eitt árið lokalagið á Love Parade tónlistarhátíðinni í Berlín í setti hjá Sven Vath. Remixið er í höndum Flow Machine, ég held að það sé alveg örugglega hann Þórhall Skúlason en Strobe Light Network sjálfur er engin annar en Ísarlaugi sem núna rekur skemmtistaðin Bravo við Laugaveg 22 og kemur fram oft og DJ-ar á þeim stað og kíki og fleiri stöðum en já, þetta er Strobe Light Network með nei, þetta er Cold sorry, með lagið Strobe Light Network þetta var síðasta glúður vonandi fangtu að reynst þessa vikuna við sjáum aftur að vikunni liðinni þá var ég reyndar fjárverandi og næstu tvær vikur þannig að þið njóti þess þá að hlusta á vonandi sniðurlausum þátt í höndum Simon fucking Anthom og ef guðinu lofa Don Balafeng þangað til ég sný aftur þá þakka ég bara fyrir mig ég hérna, já, ég að fara að DJ-túra Skandinavíu að við það takk fyrir mig Thank you.
Funkþáttinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Exið 977